ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 6 መስከረም 2018 ወይ ከዓ ሓደ ጳጉሜ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ዝሓለፈ ምድላዋትና ዝጀመርናዮ ብወገን ክልል ትግራይ ክረአ ዝቐነየ ደብሶ ጌርካ ምስ ኤርትራውያን ንምርካብ ዝተገብሩ ፈተነታት ዝምልከት ንክልተ ምሁራት ዘተኣነገደ መደብ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ነፃነት ሚድያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝምልከት መደብ ክኸውን ንኩሉ ምሳናክተ ምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓባራዊ ሰነድ ከቲሞም እዚ ከምዚ ዝልከሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ብርሃነ በርሀ ተወሰኸሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መሓመድ ኣብዱላሂ መሓመድን ትማሊ 5 መስከረም ኣብ ህንፃ ኣገር ኣስመራ ኣብ ዘካይድዎ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምድልዳል ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ጉዳያት ድሕሪ ምምያጡም ነቲ ሰነድ ፈሪሞምሉ። እቲ ሰነድ ሰለስቲኤን ሃገራት ረብሓ ህዝብታትን ብዘውሕስን ብዘረጋግፅን መንገዲ ድልዱል ዝምድና ክፈጥራ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፀጥታዊ፣ ባህላውን ማሕበራውን ጉዳያት ልዑል ምትሕጋዝን ጥምረትን ክሃንፃ ኣብ ዝምድናታተን ጥራይ ከይተሓፅራ ንሰላም ፀጥታን ምርግጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ብሓባር ክሰርሓን ንትግባር ናይቲ ነጥብታት ትከታተል ላዕለዋይ ኮሚተ ክምስርታን ዝብል ይርከቦ። ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ፣ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን፣ ኣምባሳደር ኣሕመድ ዒሶ ዳውድን ዝቆመ ላዕለዋይ ሓባራዊ ኮሚተ ናብ ጅቡቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈላማይ ተበግሶ ናይቲ ሰለስቲኤን ሃገራት ትማሊ 5 መስከረም ዝኽተማሉ ስምምዕ ንኣጠቃላሊ ምትሕጋዝ ዝቆመ ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚተ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሚ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቂሎም። ዶክተር ኣብይ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ብወግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንፃ ተዘዋዊሮም ተኣዚቦሞ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብ16 ሓምለ 2018 ብወግዒ ምኽፋቱ ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሞ እትሪ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ያቕኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዑደቶም ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዕላማት ናይ ቻይና ዕዶቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተካፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ትፅቢት ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዑደት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፈስስ ምውሳና እውን ገሊፆም። ካብዚ 60 ቢልዮን ዶላር ንመጥቃም ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝህልዋ ግደ ከም ዝውሰኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልቲያትን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቀ ንክኸውንን ሰፊሕ ምምክኻር ተገይሩ እውን ኢሎም።
በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል አግኝተናል።
ሓደ ሓደ ልቕሓት ምትዕራያት ንምግባር ዕድል ረኺብና ኣለና። ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ መንገድ ባቡር ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ኣብ 30 ዓመት ንክኽፈል ተገይሩሎ። ኣብ ህንፀት ሓይሊ ሰብን ሓደ ሓደ ፕሮጀክትታትን ዝግበር ምትዕራያት ልቓሕን ረድኤትን ንምስፋሕ ስምምዕ ተገይሩሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕለቶም ብዝምልከት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ዘሎ ርክብ ሓደ ብርክኽብ ኢሉ ብሓባር ንሰላምን ልምዓትን መንፈስ ምትሕባርን ነጠናኽረሉን ህዝብታትና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ዝጥቀምሉ ዕድል ንምምችቻው ተሰማሚዕና ኣለና። ፅቡቅ ዝተረዳዳእናሉ ኣኼባ እውን ነይሩ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ኢሎም።
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምኡ ቀዲምናዝ ጀመርናዮ ክልተአዊ ርክብ አባይታ ንምውራድ ንምትግባር ዓሰብ ምጽዋዕን አስመራን በጽሕና ኣለና ኣብ ዓሰብ ዛጊድ ዝተገብረ ምድላዋትን ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ስራሕ ንኽጅምር ዘኽእል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርኣይን ተኻኢሉ ኣሎ ዝተርፍ ስራሕ ፈጺምና ኣብ ቀረባ ክጅምር ኣብ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘለና ርኢና ኣለና ኣብ ምጽዋዕ እውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ስራሕ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና
እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲን ሶማልያን ሎሚ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ኣብ ናይ ሓባር ጉዳዮም ሰፊሕ ዘተ ምክያዶምን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሖምን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራን ጅቡቲን ድማ ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክምልሳ ምስምምዐን ቴለቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢት ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ ምሸት ፀብፂቡሎ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እቶም ሚኒስትራት ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልየትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንኽምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብ ጅቡቲ ዝኸዱ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምርኻቦም እዩ ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ንዓብዪ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ብስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ
መንግስቲ ኤርትራን ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ እዚ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድልየት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዒዙ ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምሉኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት ካብ ግጭት ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ
ሕጂ ዝመፃና ዜና ድማ ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስምምዐን ቴለቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒት ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላፁ ጠቒሱሎ
ዓሰርተ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ሓደ ሆቴል ብሰንኪ ዝፈፀምዎ ፆታዊ ምድፋርን ቅትለትን ተኸሲሶም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሆቴል ተረይን ብመሰረት ዝሃቦ ምስክርነት ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ 50-100 ዝግመቱ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ናብቲ ሆቴል ብምእታው ንሓደ ወዲ ተሃገር ጋዜጠኛ ቀትሎም ኣብቲ ሆቴል ንዝነበረ 5 ሰራሕተኛታት ትካል ረድኤት ብሓባር ከም ዝዓመፅ እውን ጠቒሱሎ እቶም ግዳት ክዛረባ ከለዋ ኣብ እዋን እቲ ፀበባ ናብ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ስልኪ ደው ኢልና ነርና ግን ዘርከበልኒ ሓይሊ ኣይነበረን ኢለን እየን ሽዑ ኣዛ ዝተዓቀብ ሰላም ዝነበረ ኬንያ መኮንን ካብ ስርሑ ከምዝተባረረ ይዝከር ላዕለዎት ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኣብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተፃሕፈ ንቐፍ ርእቶ ብዛዕባ ምሕደራ እቶም ፕረዚደንት ንሕና ኣይኮንናን ፀሓፍቲ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ህንዲ ኮይኖም ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ፅሑፍ ዝሓዝን ክብሉ ገለፅዎ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ብወገኖም ዝወፀሉ ኣማተራዊ ፅሑፍ ይብልዎ ዳይረክተር ሲኣይኤ ዳንኮት ነቲ ፅሑፍ ኣነ ወይ ምክትለይ ኢነ ኣዳሊና ኢልካ ዘረባ ውፁእ ሓሶት እዩ ንሕና ይፀሓፍናን ክብሉ ከለዉ ካልኦት ኣይዋዓልናን ዝበሉ ሚኒስትሩ መከላኸሊ ጅማትስ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃለይ ሚኒስትር ፋይናንስ ስቲቭ ማንሽን ይርከብዎም
ነመስግነ ካበትረድን ዜና ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ندحر وعل سلام إيرتران إثيوبيان ركبات عبدوبات ذو الهزب النحاية لخم زمت أخيقل لتصاني حلون تخوني بزعب حقا ونتتتر إيوتاتن فولوتيكا وأنفتاتن حطو تاتمل علواي طرفن نازي كغل تولنا ويريتهم كهبونا خلطة قايش عدي من نيرنا تولدو اللي قبرئيل زراربهم دكتور تسفا مريم محاري كاب عد انجلز أتو محاري يوهان سنمه كاب ينبرس مغاليهم نيمو داتا خفال يغزل
دكتور سمريام حجينا بتاع زبايت هذا لا قداي كمل له سمو بفلاي بكل تقراي ناي حزبي ناي سلام مرقطات منقص قاسي راي الله بخلت يوم تهونه بمنقص يتراخون بكل تقراي خون ناي انيجريشن نقطاتات مخفات بكبابي لالانبسا خون صرحا رمان كسات عيقان ويب ومهاجرن تكزن ولا بتصعد ورقه زكبر ناي انيجريشن حقاوي مقدي قلتيفك مقمات انت يصقمس
فتن قايت أجنبري بلن كذب ذل لي حجبر عنهم بر أنا تهزبو خطيه وقال نزله بذكر على المدن ثم تهدر عتقه تحفل الفرسية من تيمبر سياق أهلنا هون بدي وتهدرنا عن براين إسبا لو تهدر يو أبزقون يا خن عجرس الزغيد هذا بهلي صفوف حزبي هم عن صنيع حزب زين عتو زيد اللي حزبي حيوان حزبي كل كيو من قستات كل أبزقون أجن لا لهم من قستي إرترا لا لهم من قستي إثيوبيا كان مداوي سنة تجري عقون وقتها تغير كان حزب ذات بقليلو كتب الثلاث اللهم مع الثاو وعزهم بقليلو نخد قبره ثم على الثاو ذو ملاذون السبات كمان كل الثقات نعم نتعمل الثقات بكدلو كابري حق يرد مستثبتها أبو خين قلتي بزواة تقالو كقربرالو الزيح بوس هزبنا يروه قلتي وقن ذكاعتو خينو نعم حتى طبق حسابي زبلانو
أتو محاري يوهانس من البعض حجي قلت خمكم زبوركم ولا قلت لهم نفوتو قلت لعلاوي هقرات مدين ولا خب هقر حد سبدي ولا هزبي كسقر كرلوين نايتي هقر نايتي منقستي حلاف الناتيو سلزي سلمتاي قلت يوم بوغانات قلت إفهم ناي إميغريشن قداي كستالوتو زي قوايو زقال الله مقرد ديكونا نسوون هزبين هزب من رخاب
تعانتو زول كوكوي تاني قلت الناس قدلت لازلة خاكلت يوم كنت زول كو كل شيء عن زول كو تقول تسي خلت يوم دوم ودبا تبرة خاون حجم مزمت من نبي على بتات لهم بحر تات لهم خلت يوم نورهم زي يكون زغون منو على مرة عياتي يتون أظلم تيو كل حزي أو زول يوم مثلا خفتنا على في جوجل ما قدرت زول زي مثلا تبي لسن هقدر في مالتي أما قو خلت يوم زي نتارة نقدر زول مثلا ني بريزنت تاس مش محل من قصدي تبي أخوينو حاوسي استاين أي مقبل حزي نتقرأ أي نتاع نقدر نزعل له هذا نقدر كاس مثلا يوم حرق ما مقبل بزحات لو سويلهم زي تعجب لك هذا نورك عنده أنا هزبل هزوركم زي ما بيشاو سويلة بزحات تلك أتيت له نمبر كم هذا مهرون نيوترال كون خزارة زل زلني نزبل خزارة زل نمبر ما عاد كست أنا حدا قاعد أتوه زخول زموس من الكتاب زلهم. تو كل يوم أنت دلهم شيء بحدا ما عالج زود أنا قريب. كم تزولا عنده دكتور شوامرم. بس أنا الجرس أغريمن زولا زنورة. با بايندينج يا با مش مع معه توه هيلو كويته جميرة ما يسلم مسرح عزي. هذا مش الدكتور عبي مش مسام على شيء. تعرفين دوب سيئة وانا أنت باهيل ولكن لو توه هيلو ديك تزخول يتجمع زموس. دوب بايسنا توه هيلو خندي هو كثيو خندي من شيء خر حدارن كاب نبرن كاب مفرح هفتن بخير وخفيلش. تمام ليش كأيت وانا نيل
أنا زخست وقعوز هنا ناي سلام سممعن عباس مراس تقبر بعال حموش نطبي سفرم مالتي كلتم راح تتفرموا ونقر سندنا قن رأي زيارة زقبا مر مالباتا ببولوتيكاوي درار ديو بولوتيكاوي مدرتات زقبر ديكونا ستي كوفي لهم زفرموا وسند سويتي حقاون نتقنائي كلتا حقرات مأساري زخوون حراي كيت
مرام زولاتي كاستم ناي كاستم ناي ميغريشن تقالات فخيل كافتا دوب زوغة تقبر دمات المقدون كافتا تخل أكل نايت سفر مرد ما بقول مدلينيرو برزر فلانات ذلوا ببجي زوجكتم المدلين بجكة تسمع معنا لم تراهي لن زوجة قداي سكرتها بقليلو ناي أف خلاق بالي منس ناي قدام سريكة ኢትዮጵያ ዘውፀን ፋት ናብኡ የርእየ እየን ብናትስ ዝረኾን የን ንዑድ ጠቅስ ዘለኹ ብትዊተር ዘውፀን ፋሽን ዘውፀን ካብኡ ወፃእሲ እዚ ዝበሃል ግልፅነት ዘለዎ ነገር ኣይተዘረበን እሞ የሻቐል እዩ ፍቅረ መንገደይ ግን ምናልባት ካበልዓሎ ዶክተር ተማርያም ሓንቲ ነገር ፍቐደለይ ተወልደ ክሻቐል የብሉን ሓደ ክልተ ሰባት ከምዙ ዝብሉ እንታይ ደኾን መሬት ክንወሲድና ካብ ኤርትራ ዝብሉ ሰብ ክብሉ ክእሉ ኮዮም ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ዝብሉ ክህሉ ኮኑ ወይ ካልእ ናይ ፖለቲካ ድልት ዘለዎም እዞም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እዮም ነቲ ማጆሪቲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ማጆሪቲ ህዝቢ ትግራይ ዝውክሉ ክሳዕ ዘይኮኑ ማንም ኤርትራ ውስጥ ብመርገፂ ህዝቢ ትግራይ ክሻቐል የብሉን ሰውነቱ ሃገረ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይደራደር ብግብሪ ተራእዩ እዩ ብዙሕ ዝሻቐል የብሉን ንምባል እየ
ዶክተር ተስፋ ማርያም ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣቶ መሓሪ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ሰላም እዚ ነቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዕሽሽ ዝብል ድዩ ምስኡት ዝፃባእ ድዩ እቲ ኣገባብ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕጂ ምስ መሓሪ ንሰማማዓላ ነገር ኣላ እንታይ እያ ግልፅነት ይሃሉ ብክልትዩ ወገናት ብወገን ኤርትራ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘለና ንሕና መድረክ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዞም ኣወፃኢ ዘለና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ተስፋ ንገብር ሕጂ ክመፅእ ወገን ኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ህወሓት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ገይሩ ክፀሉ ብኡ ገይሩ ትግልፅነታት ክሓትት ይኽእል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እምበኣ ልክዕ ኩለና ንሰማማዓሉ እንታይ እዩ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ነባሪት ሰላም ንካልእ ነገር ዘይትትንክል ሕጂ ነዚኣ እምበኣር ንክትመፅእ ሰናይ ድሌት ወገን ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራስ ብድም ምሉ እቲ ዶብ ኣየድልየናኒ ወይ ዶብ ቀዳምነት ኣይኮነን ዝብል ዓብ ኢሉ ሓደ ሰብ ብኢንተርቪው ደረጃ እንድሕሪ ኣቕሪብዎ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ስምዒቱ መስምዐ እስጋዕታ ንክፈልጦ ዝኽኣልኩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ተዋሂብዎ እዚ ዶብ ክፍታሕ ኣለዎ ዶብና ክሕንፀፅ ኣለዎ ላኣለውነትና ክረጋገፅ ኣለዎ እታ ሰላም ፈቒዳ ህልናኣላ ሰላም ኣሎ ምእንቲ ክንብል ብኡ መሰረት ውሽጣዊ ጉዳይና ክንፈትሓሉ ንደሊ ስለዝኾነ ስለዚ ከም መቐፀልታ ከም መርኣያ ወይ መደምደምታ ናይዚ ሰላም ድማ ዶብና ክሕንፀፅ ሰራዊት ክስሕብ ድሌትና ስለዝኾነ ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓቕሞም ዝኾነ ፀቕጥታት ይግበሩ ብወገን ኤርትራውን ክንገብር ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ምትእምማን ስለዝኾነ ሓደ ቓል ኮይንና ንዛረብ እቲ ዘድሊ ነገር ድማ ከም ህዝቢ ኮይናስ ነታ ሰላም እንድሕር ናፊቕናያ ናይ ሰላም ናይ ዶም ምሕንፃፅ ነገር እንድሕር ኣምፅእናዮ እዚ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ቁጠባና ንካን ሃባን ናይ ዶባት ምምልላእ ኩሉ ነገር ካብኡ ክስዕብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚኣ ዘይተፈትሐት ስለ ዝነበረት እሞ እዚኣ ከዓ ኣብ ሓደ ዘይግሉፅ ኩነታት ስለ ዘውደቕናያ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ጉዳይ ዝወደቕና ነዚኣ እንድሕር ኣፅፊፍናያ ከም ክልተ ልዕላውያን ሃገራት ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ከም ብዙሕ ነገር ንመላላእን ታሪካውን ባህላውን ርክብ ዘለና ህዝቢ ፅቡቅ መፅኢ ከም ዝህልወና እምነተይ ወደ ሓንካ
የቀኒለይ ምበቐር በዚ ክንዓፁ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቀኒልና ደብ ዘለኹምዎ ሰላም
ተወልደ ዶክተር ተስፋ ማርያም ኣዝየ መስግን ቀፅልሉ
የቀኒልና ዝሓወ ሰላም ኣራኽበና
ኣነ እውን ንተወልደ ነጋሽና ንመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ስርሑ ዝተላዕለ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ ኮሚቴ ሚድያ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ጣልቃ እናኣተወ ከስራሓና ኣይከኣለን ኢሉ ኣሎ ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተውን ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጢ ስለዘየምፀአ ኢሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልትዮ መዘራርቦም ፈለማ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቕ
ጋዜጠኛን ደራሲን ከም ልሙድ ኣንታ እናተባሃለ ስለ ዝፅዋዕ ኣንታ እንተበልኩካ ፀገም የብሉን ሓቀ ኢዶ
ፀገም የብሉን
ኣብ ቀረባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተበተነ ሓሙሽተ ገፅ ዝሓዘ ናብ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፅሓፈ ናይ ስልጣን መልቀቂ ደብዳቤ ናትካ ድዩ
ናተ እዩ ፅሒፈዮ እዩ
ብናትካ ርእቶ ከስርሕ ዘይኽእል እትብሎም ቀንዲ ሽግራት እንታይ እዮም
መጀመርታ ክጠቕሶ ዝደሊ ውድብ ህወሓት ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ኣብ ዘለዕሎ መገደስቲ ጉዳያት ሓደ ሚድያ ዝምልከት እዩ ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ህዝቢ ልሳን ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ኣይከኣለን ናይ ኣፈፃሚ ስራሕ ኣካል ጥራሕ ሓሳባትን ሪቶታትን ዘንቆርቁር ሓሽከረ ፍፃሚ ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ሕሶት ፀብፃብ መሳርሕን መጋውሕን ኮይኑ ዘገልግል ከም ዝኾነ እዩ ገምጊሙ። እዚ ኩላትና ኣባላት ህወሓት እውን ተሰማማዕናሉ ገምጋሚ እዩ። ነዚ መሰረት ምግባር ንዓይ ድማ ኣብ ትግራይ ንኸይደ ኤምሓት ወይ ከዓ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመርሕ ሕቶ ቀሪብለይ ኣነ እውን ተቐቢለዮ ክበሎ ከለኹ ድማ ሚድያ ብነፃነትን ብሓላፍነትን ክልቲኡ ኣጣሚሩ ክሰርሕ ጣልቃ መእታዊ ዝበሃል ነገር ከይህሉ ኢስራኤል ፖሊስን ብእስራኤል ኣሰራርሓ መሰረት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምርዳእ ብምግባር ኢና ስራሕ ጀሚርና። ስራሕ ምስ ጀመርኩ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ዝተረዳድኣሉ ነገር ክሸራረፍ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ መመስረቲ ኣዋጅ ናይ ኤምሓት እውን ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለዩ ኣርኣያታት ዝንፀባረቁ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኮይኑ ክገልግል ኣብ ናይ ንህዝቢ ሰናይ ምሕዳር ዘየስፍኑ ፍትሒ ዘየስፍኑ ኩነታት ክቃልዕን ክቃለስን ከም ዝግባእ ምርዳእ ብምግባር እዩ ስራሕ ተጀሚሩ ነይሩ። ግን ክንሰርሕ ከለና ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ጣልቃ ምእታዊ ተጀሚሩ እንታይ ዘይቃላሕ ቀሲምና ክንዕር እንዲና ንንካይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ዝምልከቱ ደባት ይቀርቡ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ንሃፍትን ንጥፋዓት ተመስረቱ ነገራት እንታይ ይቀርቡ ዓመት ምሉእ ኢና ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ነገር ዝተፈላለዩ ኣርኣያታት ዘንፀባርቁ መድረኻት ተፀዊዖም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ህወሓትን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ መንግስቲ ከይተረፉ ተሳተፉሉን ሓሳቦም ዝሃቡሉ መድረኻት ኣብቲ ሚድያ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ልምንታይ ይቐርብ ዝብሉ ፅዕንቶታት ክፍጠሩ ጀሚሮም ንሕና ድማ ክነረገፈት ኢልና እቲ ናይ ኤዲትራል ፖሊሲና መሰረት ኩሉ ዓይነት ኣረኣያ ክነቃልሕ ግቡእ ከም ዝኾነ ፓብሊክ ሚድያ ስለዝኾነ ናይ ህዝቢ ግብሪ ዝሰርሕ ሚድያ ስለዝኾነ ንህዝቢ ከዘልግ ከም ዘለዎ መንግስትን ህዝብን ዘራኽብ ድድ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ዚ ዘሎ ሽግር ንመንግስቲ ቅርብ መንግስቲ ድማ እዚ ሽግር ኣብ መፍታሕ ክንጥፍ እንተዘየለ ግን እዚ እንተዘይቃልሕና እቲ ሚድያ ከምዘይኸውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተገምገመ ነገርስ እንደገና ከም ብሓደሽ ንደግሞ ኢና ዘለና ካብ ፀገም ይንወፅእ ዘለና። ስለዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ መንገድን መድረካት ኣቕሪብና ድሓር እውን እቲ እዚኦም እንታይ ይቐርቡ ነቕረብልኩም ሰባት ከይተረፈ ክና ክንመርፅ ዝብል ሓደሓደ ሓሳባት ምስ ቀረበት ትክክል ከም ዘይኮነ ኣብሪና ተቃቢብና እዮ። እቲ ዝሓለፈ ሽግር ይድገም ስለ ዘሎ እቲ መጀመርያዊ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ዝተረዳዳናሉ ነገር ኣይትግበርን ዘሎ እሞ መድረክ ተፈጢሩስ ብዝልፊ ንናየጠሉ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ መድረክ እውን ኣይተፈጠረን ሽግር እውን ኣይተፈትሐን። ኣብ መወዳእታ ድማ ያው እቶም ናን ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘሎ ሰባት ድማ ኣነ ከም ዝኮይነ ክቅፅል ደሰ ይበሎውን ካብ ሓላፍነት ከም ዝተላዓልኩ ነዚሮምሉ ማለት
መን ይብስሩ እቲ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል?
እዚ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብቲ ናይ መመስረተ ኣዋጅ የለን፣ ኣብቲ ኤዲትራል ፖሊሲን ኣሰራርሓን የለን፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ትካል መምርሒ የለን። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል ብልሙድ ዝፀንሐ እዩ። ሓለፍቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘለውሉን ካልኦት ናይ ሚድያ ሓለፍቲ እውን ዘለውሉን ኮሚቴ እዩ። ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ስራሕቲ ከይተረፈ እዩ ኢዱ ዘእቱ ማሓት ብቐንዱ ተፀዋዕነትን ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እዩ። ብኣውርኡ ድማ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ዝበሃል እዩ ዝከታተሎ። ሚድያ ንስራሕ ፈፃሚ እውን ናይ ምቁፃር ሽግራት ታልዩ ናይ ምቅላዕ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ምቅላሕ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ብቐታ ብስራሕ ፈፃሚ ክመሓደረ የብሉን። እዚ መበገስ ግር እዩ ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ ዝኾነ ቤት ምክሪ ድማ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ናይ ህዝቢ ድምፂ እዩ። ካብኡ ድማ ቦርድ ኣሎ። ቦርድ ብሰለስተ ርሑ ናተኣከበ ኣንፈታት ይቐምጥ ይግንግም። እዚ እውን ትክክለኛ ኣሰራርሓ እዩ። ናይ ክልል መንግስቲ ድማ ከም መጠን መንግስቲ ኣንፈታት ይቐምጥ፣ ክቃልሕሉ ዝደልዮ መልእክትታት ይቐምጥ። እዚ ኣግባብ እዩ፣ ምንም ሽግር የብሉ። እዚ ሚድያ ኮሚቴ ግን ካብ ዝወፃ እዩ።
ምስቲ ቦርድ ከፍ ኢልኩም ተነጋጊርኩም ገምግምኩም ዶ ትፈልጡ?
ናብቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ናይ መሓስ ናይ ደሞዝ ስኬልን ናይ መሓውር ዝምልከትን ናይ ምልመላን ምደባን መምርሕታት ንምፅዳቕን ሽመት ናይ ምክትል ኣካየድ ስራሕ ንምፅዳቕን ተኣኪቡ ነይሩ። ሰዚሕሪ ሰለስተ ወርሒ ስለዝኾነ ዝእከብ ኣነ ሕዚ ምስተልዓልኩ እዩ ተኣኪቡ ዝሓለፈ ዓርቢ እምበር ብዛዕባ እዚ ተኣኪቡ ተዘራረበሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ችግር ኣብ ቦርድ ኣቅሪብና ክንዘራረበሉ እውን ዝኽእለና ኩነታት ኣይነበረን። ብስሩ እውን እቲ ቦርድ በቲ ተቐመጠሉ ሓላፍነት መሰረት ክሰርሕ ዘይክእሎ ኩነታት ነይሩ ዝብል እምነት የብለ እዩ።
ብሓላፍነት ናብቲ ስራሕ ክትምደብ ከለካ መን እዩ ደብዳቤ በፂሕብልካ? ኣቶ ብርሃኑ
ብሓላፍነት ናብ ስራሕ ክምደብ ከለኹ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብትግራይ እዮም ደብዳቤ ፅሕፈብለዩ።
ኣብቲ ደብዳቤ ካውን ገሊፅካዮ ኣለካ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብረዋህድ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ፀዊዖም ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ሓላፍነትካ የለካ ንክብልካ ሃንደበታዊ ይመስል ሞ ስለምንታይ ብግቡእ ኣሰራርሓ ካብቲ ዝምልከቶ ዘይተነገረኒ ኢልካ ዶ ሓቲትካ ኣብቲ ዝተራኽብኩሉ እዋን?
ኣብቲ ተራኾኑ እዋን እቲ ውሳኔ መሰረታዊ ፀገም ከም ዘለዎ ቐሚጠ እየ። መሰረታዊ ፀገም ኣለዎ ትክክል እውን ኣይኮነን ዘይቕበሉ ምዃነ ቐሚጠ እየ። ዜጋ ምዃኑ መሰረታዊ ሽግር ዘለዎ ውሳኔ ከም ዝኾነ ቀንዲ ምክንያት ድማ ብሓደገፅ ብኣናዊ ግን ብናይ ዕውቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ዘቐመጦም ኣንፈታት ሒዝና ክንኸይድ ደሊና ንስኻትኩም ድማ ብኡ ክንኸይድ ስለ ዘይደለኹም ዝተፈጠረ ሽግር እዩ እምበር ብቕልጡፉ በትን ደልዮም ደረጃስ ብቕልጡፍ ለውጢ ስለ ዘይምፃእኻ ዝብል እዩ እቲ ምክንያት ሽዕቕሪየለይ ግቡእ ምክንያት ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ቁልጡፍ ዝበሃል ለውጢ ንምምፃእ ምሕሳብ ዘይስነ ምጎታዊ ከም ዝኾነ ኤምሓት 10 ዓመት ክሰርሕ ከሎ ብምንታይ ለውጢ ዘይመፀ ዘይሓተተ ኣካል እዚ ንባሉ ዜጋ ምዃኑ ቐሚጠ እየ። ድሕሪኡ ግን ያው ዘይርዘይሩ ኣነ ብደብዳቤ ዝሸመና ኣካል ብደብዳቤ ፈልዕለኒ ስለ ዝግባእ 12 15 መዓልቲ ተፀዲአ እየ። ብኣካል እውን ተረኺበ ነይረ እየ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ኣረዲአ እየ። ኣነ ከምትረዳእኽዎ እቲ ናይ ትራል ነፃነት ክኽበር ከም ዘለዎ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ኣረኣያታትን ክቃልሑ ከም ዘለዎም ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እውን ይኣምኑሉ እዮም። ሚድያ ስግሕጋሕ ኣለዎ ኩሉ ሓሳብ ኩሉ ርእቶ ክቐርበሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ናይ ትራል ነፃነት ክኽበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ግን እቲ ውሳኔ ግን ናይ ሓቅር ውሳኔ እዩ ተወሲኑ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ከም ዝገለፅክዎ ንዓይ ዕንቂ ሕንቂ ሊተ እዩ ዘይተገምገመ መርትዒ ዘይቅረብ ኩሉ እዩ እቲ ኣፈፃሚ ኣካል ውሳኔ ወሲኑ ዘሎ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ እውን ኣይኮነን። ኣነ 4 ዓመት ዝተጋደል ኩሉ ውድብ እዩ መጀመርያ ተገምጊሙ እቲ ዝገምገመ ኣካል እውን ሓሳቡ ተሰሚዑ እዩ ድሓር ውሳነ ዝውስን። እቲ ውድብ ድማ ውሳነ ዝውስን ናይ ኣባልነት ጉዳይ እዩ ዝውስን። ኣነ ኣባል ውድብ እየ ወይ ከዓ ኣባል ዝባረር ተኮይነ ወይ ካብ ሙሉእ ኣባልና ስውፅ ክወርድ እንተኮይነ ወይ ካብ ላዕለዋይ ካድረ ናብ ማእኸላይ ካድረ ክወርድ እንተኮይነ እዩ ብውድብ ውሳነ ዝወሃብ። ናይ ውድብ ሓላፍነት እዚ እዩ። ኣነ ዝተሸቀሉ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ግን መንግስቲ እዩ ስጉምቲ ክወስድ ዘለዎ። ካብ ሓላፍነት ዘውርድ ፅቡቅ ምክንያት ተሃልዩ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ይቀርብ መሰረት ድማ እዩ ዝፍፀም። እቲ ቤተ ምክሪ እውን ይፈልጦ ምክንያቱ ተፀዋዕነት ቤተ ምክሪ ስለ ዝኾነ። ስለዞም ኩሎም ሕጋዊ ስራሓት ተጣሒሶም እዮም። ናተይ ጉዳይ እንተይኮነስ ናይ ፍትሒ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ዝጠሓስ ዘሎ። እዚ ክጠሓስ ከሎ መትከል ክጠሓስ ከሎ ኩላትና ኣብ ሓደጋ ኢና ንወድቅ። ሕግን ኣሰራርሓን ክኽበር ከሎ ድማ ኩላትና ህልውናና ይረጋገፅ። ስለዚ ካብዚ ኣንጻር እዩ ኣነ ትሪረ እዚ ጉዳይ ዝቃወሞ ዘለኹ እምበር ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ሓላፍነት ፀናሕኩ ይፀናሕኩ ምንም ዝበል ትርጉም የለን።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ብርሃን ኣባዴ ተሸይሞም ነይሮም። እሶም ተሸሙሉ ምክንያት ኣብቲ ዘለና ንኩነታት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ፍጥነት ዝደሊ ብዙሕ ዓዛት ኮይኑ ዝደሊ ስራሕቲ ኣውፅና ኣንፈታ ተቐሚትና ሓፀር ግዜ ለወጥ ከምፁ ኤክስፔክት ከምዝግበር ተነጊርዎም ሽመት ከም ዝፍለጥ ያው ማሕዳሪ ክልል እዩ ሽመት ዝብል ሰባት ምሕራይ ግን ፖለቲ ህወሓት ተማይጡ ዝውስን እቲ ውሳነ ተግባራዊ ምግባር ግን ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለዝኾነ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን እዮም ተሸይሞም ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘካየድናየ ቃለ ምልልስ ካብ ስልጣኖም ክባረሩ ከለዉ ብዝምልከቱ ኣካል ከይኮነስ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣለም ገብረ ዋህድ ብቃል ከም ዝተባረሩ እዩ ገሊፆም ዘለዉ።
ዜጋ ይሰምዐ ኣለኹ ኣለም ኣየባረረን ኣለም ኣየባረረን ፖለቲካል ውሳነ እዩ ሰብ እዚአን እዚአን ተቐሚጠን ነይረን በዚአን በዚ ሰለስተ ዋርሒ ውሽጢ ኣርባዕተ ዋርሒ ውሽጢ ክመፅ ዝግብኦ ለውጢ የምፀአን ለውጢ የምፀአን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ተቐመጠ ዕላማ ወፃኢ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ስለ ዘሎ ብቑዕ መረዳእታ እውን ስለ ዝነበረ ኣብ ተመስሪትና ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ፖለቲ ቢሮ ህወሓት ብይጥ ገይሩ ካብ ስራሖም ክልዓል ወስሉ ግን መተካእታ ክህሉ ስለ ዝግባእ ስራሕ ይሰርሑን ኢልና ክወርዱ ምስ ወሰና ግን ናይ ግድን ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ተሳሪ ክፈልጡ ክእል ኣሎም። በጋጣሚ ፖለቲ ቢሮ ህወሓት ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ናይ ፖሊስ ቢሮ ውሳነ ከም ዝተወሰነ ደብዳቤ ድማ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝፅሓፍ ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ንምቕራብ ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ኣለም እዩ። ስለዚ ኣለም ከም ላዕለዋይ ካድረ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ናይ ካድረታት ዲፕሎይመንት እዩ ስለዝካታተን ዓብዪ ኮሚትመንት ሒዝካ መፅካ ኢኻ በዚ መሰረት ድማ ክትገብር ቤትና ተገበረ ስራሕ ስለ ዘሰራሕካ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ወሲኑ እዩ። ስለዚ ደብዳቤ ኤክስፔክት ትገብር ኢካ ከማ ድማ ገይሩ እዩ።
ግን 10 መዓልቲ እኮ ኮይኑ ካብ ዝተላዓይኸኒኻ በዚ ምክንያት ዝብል እውን 10 መዓልቲ ሓሊፉ ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብቲ ዝሓለፉ 3 ወርሒ ማለት ኩልና እውን ንዕዘቦ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ዝዛረብዎ ዝተወሰነ ለውጢ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክንፀባረቕ ተገይሩ እዩ ኣብቲ ሚድያ። እተን ኣጥፊኦሞን ዝተባሃላ ነገራት ካብቲ ዝድለ መንገዲ እውን ዝወፀ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዝበልኩም ኣቶ ጌታቸው እንታይ ኣነ እዚአን ንምንታይ ከ ደብዳቤ ዘይተፅሓፈ ብእዋኑ ንምንታይ ዘይተገለፀሎም
ደብዳቤ ዘይመፅሓፉ ጌጋ እዩ ዝብል ዘሎ ማንኛውም ደብዳቤ ናይ መፅሓፍ ስርዓት ተኸትሉ ዶክተር ደብረፅዮን ቦርዶ በርን ተነጋጊሮም መተካእታት ክሳብ ዝረኽቡ ይፅናሕ እዩ ተባሂሉ
أبال بوليت بيرو حوحاتن مقتل حلافي بيت صحفة حوحاتن أتو جيتا تشاورا دائم زم سمعكم مهم ناي ميديا كوميتي حفشاو أنفت كان متحز وزعي أما عالتاو الصراحة أتواني لما لوتو كوميتي أتو برهانو أبار خاب حلاف النوتو مستلعلون لوتي تزدل لوتو تلازم تسعي لما لو سمعتنا أمس أتو جيتا تشاورا دازك هيدنا يعلم من اللس صباح كان عربينا أبزربانا أبسقاتن فتناتاتن أوشت حوحاتن تقرأين زلو لوتي زملكوتو قد يتحاوسو مسكلتي أم زك هيدنا وقالم اللس نوح زبالعيو أبقى سألتي مدلواتنا كأربي أم تخطاتلونا بزم بارنا يلومي مشات حافشاو مدلواتنا فاتسيبنا لنا نرئيتو تاتكم زخون قيزي نبرنان بزخون رئيتو لأخولنا ودرس الكنا خلطة بعد خلطة كل التبادل حمشتي 99 4 كل التنين نيوشت مسمرناها 10 حمشيو ايميل كتصحفن تدليهم دوما horn@vonnews.com لكم تحفلنا ابدل لهم مو ساعات كاء اب فيسبوك خون الاب عند انترنتنا اتخمون كتكتاتلونا تخليهم ادراشنا تغرينيا.vonnews.com سلام ليتم بار مني افورك اذا حنحضروا